Super pogled.
Infine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Zdežele, znavave.
Zdravi varuhi prebave.
S energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak.
Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrite super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Ja, spoštovani poslušalci, lepo zdrav še enkrat. O mali šoli finančne pismenosti smo že večkrat govorili, v našem audio arhivu lahko najdete posnetke iz preteklih mesecev. Tudi danes pa v živo lepo pozdravljam, gosta z nami je Simon Meglič. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Napovemo vas kot voditelja delavnic z izkušnjami iz poslovnega sveta. Pomembno pa je tudi vedeti, da ne prihajate sem zato, da bi kaj prodajali, ker tukaj le pri teh financah se veliko krat kaj zraven pripne. Ne?
Ja, res je. Res je veliko ali pa večina teh nekih predstavitev ima nek namen, seveda, da se zadej proda nek konkreten produkt.
Tako, midva lahko rečeva, da ste neodvisni, imate pa tudi svoje delavnice, na nje lahko pozoriva, ko bo čas za to, seveda, ko bodo kakšni datumi znani.
Ja, trenutno niti nimam še datuma, ja. Ampak ja, predlagam, da mislim, lahko me vsak spremlja, sem prisoten na Facebooku, Instagramu, tako da, kadar je tam kakšna zadeva, ki jo organiziramo, je seveda vsak dobrodošel, ampak tudi na teh delavnicah mojih, že vnaprej povem in sem že povedal tudi tukaj pri vas, da povem vedno dve stvari. Ena je, da, ki vam je všeč ponavad, da nič ne bom prodajal, nobenega produkta vam ne bom prodal direktno. Druga je pa tista, ki vam imamo bolj všeč.
Mal manj, ja.
Je pa to, da vam ne bom točno povedal, kjera delnica je pa zdaj najbolj vroč kostan, ker pač tega ne moramo vedeti, zaradi tega ima nek določen donos in tveganje, sicer bi donosa ne bilo.
In prav v delnicah bova danes govorila, preden pa načneva to temo, pa nakratko o tistih osnovnih temeljih pravzaprav finančnega vlaganja oziroma naložb. Temu sva posvetila preteklo oddajo, pa kot rečeno si lahko poslušalci pobrskajo v našem audio arhivu. Torej gre za to, da imamo viške, ti so osnova za to, da lahko sploh govorimo o naložbah.
Točno tako, to lahko poudarimo še enkrat ali pa tudi ponovimo vsakič, bi lahko. Ne? Investiranje je res nekaj, kar se dobro sliši, dokler imamo v ozadju te besede v mislih neke dobičke, neke povešanja vrednosti in to je zelo dobro notranje stanje, ki se s tem poraja. Ne? Lahko je pa tudi investiranje, če je nekako tako neustrezno, pa prekratko ali pa smo raven zadel nek padec, imamo pa lahko tudi neka negativna sidra na to, ne? Ko enkrat zgubimo nekaj in potem smo jezni na to besedo in na ta finančni svet in mogoče nikoli več ne pridemo nazaj. A ne? Zdaj, če nikoli več ne pridemo nazaj, je ena opcija, še hujša je pa ta, da potem pridemo nazaj spet, ko nekaj preveč zraste, pa še enkrat zgubimo. Ne? Ampak, ja, investiranje definitivno ena od stvari, ki bi jih v okviru osebnih financ v življenju bilo dober imeti v naših mislih, biti seznanjeni z njimi, tako da lahko tudi nekaj na tem naredimo. Kot sva pa že govorila v prejšnjih oddajah, kot ste že omenili, je pa neka osnova pred tem. A ne? In ta osnova je, da poznamo svoje finance, da sploh vemo, koliko imamo, kaj imamo prihodkov, kam porabljamo, da iz tega lahko najprej zgradimo tisto svojo rezervo za nekaj mesecev normalnega življenja, to smo tudi že omenili v eni oddaji, in potem pridemo do tega, da se vprašamo, koliko imam pa jaz finančnih viškov v naslednjih 10 in več letih. To pa lahko dobimo na podlagi nekega finančnega plana, ki si ga naredimo. Se pravi, čist preprosto, a ne, lahko naredimo za naslednjih 10 let, pogledam, aha, kakšna pričakujem, da bo moja plača, kakšni bojo moji drugi prihodki, kakšni so pa moji stroški, aha, vmes bom tega leta še avto zamenil, aha, tega leta bo treba streho zamenjati in po letih pogledam, koliko imam jaz zdaj plusa in minusa, koliko torej bo neprestano v teh 10 letih minimalen znesek, ki bo na računu, vseh 10 let, a ne? In to je znesek, ki je vaš višek za naslednjih 10 let. A ne? In ta znesek, ta višek je pa škoda, da samo čaka in ne samo čaka, a ne? Vemo, ponovat izgublja potem tudi z inflacijo, to je pa znesek, ki pa bi bilo dober, da se ga naloži z majhen večjim tveganjem in majhen večjim donosom.
Ja, kar po podatkih Banke Slovenije imamo Slovenci na teh računih kar visoke vsote denarja.
Ja, smo kar, ali smo rekorderi, ali smo bliz rekorderi.
Ja, mogoče na številu prebivalstva. Ja, mogoče
ja na osebo, ja, seveda. Na osebo, ja. Smo kar visoko, pač to izhaja iz tega, da je bil to včasih edini način vrčevanja praktično, a ne? In se je to kar ohranil. Mogoče malo tudi naša ziheraškost, ne, da hočemo mehem več varnosti.
En občutek ne je, da če imaš na računu več, potem si bolj varen.
Ja, občutek je, da je to varna zadeva. Mogoče tudi pa zaradi pomankanja informacij, kdajkrat pride do tega.
In prav temu je namenjena naša mala šola finančne pismenosti, torej osnove tudi naložb, kako in kam s tem denarjem, ki je presežek. Viški, torej to je osnova, potem pa naslednja postavka razpršenost.
Absolutno, razpršenost. To je eden od temeljev sploh osebnih financ, a ne? Poleg rezerve, glavni. Se pravi, nikoli nimamo vseh jajc v eni košari, kot pravi prespodoba.
In katere so te košare?
Katere so te košare, tako je. Te košare so pa zdaj neke take največje košare, recimo, so na eni strani delnice, delniškimi trgi, na drugi strani finančni inštrumenti, kot so depoziti in obveznice. Na tretji strani so lahko to, če govorimo o večjih zneskih, nepremičnine. To bi bile recimo ene take tretjina variante. Potem pa ostane še nekih 10%, a ne? Teh 10% se pa lahko za neke alternativne naložbe, za neko igranje, kot rečemo recimo kdaj v žargonu, ne?
S tistimi konji, ne? Bitcoini.
Z bitcoini, lahko tudi z, ne vem, vlaganjem v neko sliko umetniška dela, lahko v nek dragulj, lahko tudi v neke produkte, ki se kažejo na trgu, pa nismo čisto sigurni, ali je tam res vse zadej, ali ni, a ne? Tam je zelo pomembno, da nas ne potegne v take produkte z 90% našega premoženja, ker se tako dobro sliš, ampak mogoče pa, če dam pol od teh 10%, če si že res tako želim biti del tega, a ne? Ok, ne? Potem ne bo konc sveta, ne bo propad mojega osebnega finančnega sistema, če tisto zadevo tudi izgubim.
To je temelj teh naložb, razpršenost, če gre karkoli kje narobe, bo še vedno drugje na barka na varnem.
Točno tako. Točno tako. In tudi v praksi se pokaže, v praksi si vsak naredi sam svoj portfelj. A ne? Vsak od nas ima svojo nagnjenost do tveganja. A ne? Nekdo je bolj svoboden glede tega. Nekdo, če mu zaniha premoženje za 3%, je že čisto paniki. Ne? Kaj tlele moraš sam sebe poznati malo, se spoznavati tudi skozi to, ko imaš kakšen produkt kupljen in vidiš, kako reagiraš. In potem na podlagi tega tudi vidiš, kako rabeš svoj portfelj imeti narejen. A ne? Ni za vsakega tretjina. A ne? Lahko je za nekoga, ok, 20% bom dal v delnice, hočem imeti 80% še vedno v varnih, v narekovaju, ne, naložbah. Uh-huh. Ampak v redu, si ta postavim in potem tega sledim. Se pravi, vsakih nadaljnih 100 evrov, 1000 evrov, ki jih vložim, jih 20% vložim v delniški del, 80% v tist moj naložbeni del.
Je kar pomembno, kako se postavite. Temeljnemu potem je kar potrebno slediti, ne, če želiš ostati.
No, to sledenje ima zelo dobre posledice potem pri samem ostajanju na pravi strani.
Tako.
Mogoče v tem še kdaj tudi v naslednjič, ja, pri teh gibanjih in prodajah in kdaj prodajati in kako prodajati. Ker s tem, ko vzdržujemo ta razmerje, a ne, tlele zade je ena taka fajn avtomatika, ki nas sili k temu, da kupujemo takrat, kadar je pocen in prodajamo takrat, kadar je drago, kar je dober, kar hočemo. A ne. Če nam pade premoženje recimo na delnicah, da neke vrednosti padajo, nekaj se zgodi, tako kot se je letos spomladi recimo, ne, ko so delnice padle za nekih 25% recimo, ne. Če bi takrat rekla, aha, ok, hočem spet imeti isto razmerje, kot sem ga imel pred tem, kaj to pomeni, kam zdaj vložim nova sredstva, ki jih imam na razpolago? Ja, vse moram dati v delnice, zaradi tega, ker jih imam trenutno manj, kot pa moje razmerje govori, da ne jih imam. Ne? In zaradi tega vložim potem takrat noter, ko so poceni, ko so padle. A ne? In kontra, če bi zrasle, bi imel manjši procent v samem denarju, bi šel tist denar v denar. In s tem se sam tako avtomatsko okrog prinesem, da rečem, ne, da ne kupujem takrat, ko vse raste in je res videti super, ampak so pa že vrednosti lahko visoke. In po drugi strani, da si upam kupiti takrat, ko so vrednosti nizke, kar je lahko zelo na dolgi rok spet pozitivno. Ne?
Ja, tako zdaj so že kar vstopila konkretno v današnjo temo. Naj povabim, spoštovani poslušalci, da se lahko pridružite. 1-512-10-00 je telefonska številka, naš gost pa finančnik Simon Meglič. Kaj so delnice?
Tako, da pogledamo sploh, kaj so delnice. Ne? Kaj je delnica? Delnica pravimo, da je vrednostni papir. Ne? Zdaj, zakaj? Zato, ker je včasih res to bil papir. Ne? Danes so to samo zapisi elektronski na naših računih, tako kot tudi pri denarju že v velikem delu. Ne? Ampak včasih je bil to papir, dejansko je obstajal, zgledal kot neka diploma, ne? Na katerem je pisalo, prinosnik te delnice ali pa Simon Meglič je lastnik ene desettisočine podjetja. A ne? Kako nastane sploh delnica? Kaj je delnica? A ne? Podjetja ali pa podjetniki, ki imajo neko idejo, neko poslovno idejo, ki jo hoče uresničiti, ali pa podjetje, ki hoče se širiti, pa s tem rabi nek dodaten kapital. In ta kapital seveda je težko dobiti, da bi najdel enega investitorja, ki bo imel milijardo za to, da bo vložil v
eno
ta,
podjetje, ne? V takšno zaupanje.
Tako, v eno v poslovno priložnost, recimo temu. Ne? Se pa da najti majhne investitorje, ki so vsak pripravljen dati noter 1000, 10 000 evrov. Ne? In zato se to premoženje, ki se želi zbrati, se zbere na način, da se razpiše, rečemo preprosto, delnice in zdaj vsak lahko kupi to delnico. Če jih kupaš polovico vseh delnic, potem boš 50-odstoten lastnik podjetja. A ne? Če kupaš eno delnico, pa če je bilo izdanih 10 000, boš ena desettisočina lastnika te firme. A ne? Dejansko pri delnici je pomembno to, da je zadej lastništvo. Se pravi, jaz sem lastnik tega, ki imam določene pravice iz tega ven.
No, ne? K tem pravicam pa prideva, zdaj le bova samo za trenutek prekinila te osnove. Gospa Anica nas je namreč poklicala, lepo zdrav, dobro jutro, dober dan v Celje.
Dobar dan. Jaz bi vprašala, jaz imam nekaj v skladih, eno nekaj v delnicah, pa me zanima, kdaj ta denar, da dvigneš recimo, no? Da ga potem spet nazaj naložiš, ali je smiselno imeti, kar pa čakati v procentih, koliko raste. Pa za davke me še zanima.
Pri delnicah in pri vzajemnih skladih, gospanica.
Ja.
Aha,
ja.
Oboje.
Mm-hmm.
Ja, dobro, konkretni vprašanji.
Ja, super. Se pravi, zdaj zelo odvisno je, katere delnice, a ne, pa katere sklade imate. A ne. Če so to neki skladi, ki so aktualni še vedno, če je to nek globalni sklad, recimo, ki pokriva cel svet, to boste vedeli tudi potem, da je recimo v zadnjem letu zrasel kar nekih vsaj 30%, recimo. Ne. Potem imate v enem od teh skladov. Če imate pa v kakšnem skladu, ki je recimo že 15 let, 20 let nazaj bil aktualen, pa so jih takrat množično prodajali, ker takrat so bili ok, ampak bi bilo treba na vsakih 5 let malo pregledati pa prestaviti. Ne? Če je pa v takem skladu, potem je pa dober prestaviti. Če je v onem prvem, pustimo. Je to klasika,
naj raste,
je lahko noter. Naj raste, tudi naj pada vmes, aha, ampak ja. Tisto je recimo ne taka klasika. Ne? Tako da, to je
ja,
glede...
Ja, jaz vam zdaj recimo dva sklada. V skupnem je zrast enih 17%, mi je zrastl od rečemo od januarja. No,
ne, že zdaj od januarja, ok.
Ja, ja.
Ja, pol imate v kar dobrih. Pol
en,
imate v
imam pa delniški sklad, tisto pa čisto, no, raste, ampak je kar v minusu skozi.
Aha, no tistega bi bilo pa res za pogledati, pa je, kaj je to za en sklad, če je res še eden teh aktualnih.
Ja, jaz sem pač v eni banki nekaj vezala, nekaj dala v sklade. In zdaj mene zanima, če je recimo, da imam jaz 500 evrov, recimo, no pa rečemo 1000. Zdaj na obeh skladih skupaj, pa da to spremenim nazaj v denar, da mi to, a mi potem spet začne od začetka, recimo po procentih rastiti.
Mislim, če spremenite v denar, pomeni, da prodaste. Ne?
Ja, ja.
V tem primeru potem imate denar, potem ga morate na novo kupiti, nove sklade, nove delnice. In jih lahko kupite, tako kot vsake. Ja. Zdaj, bolj se pa splača, če že to želite, ne, da hočete reinvestirati, se vam splača samo znotraj iste, borzno, mislim, istega, če govorijo o skladih, znotraj istega
ja, se to bi naredila. Ja.
Da zauja družbe za upravljanje.
Tako,
iste družbe za upravljanje. Prestavite samo. Samo prestavite na drug vzajemni sklad, tak, ki je trenutno bolj aktualen. In ob tem je ta plus, ne, kar smo tudi danes želeli odpreti, recimo en plus tega vzajemnega sklada, da ob tem, če boste znotraj istega prestavili samo na drug sklad, ne bo davka. Se sploh ne bo gledal zdaj. Davk se bo gledal še leta krat, ko boste to prodali in denar na svoj račun dobili. Ne.
In kako je z davki? Kdaj, koliko?
Ja, zdaj davki se plačajo takrat, ko prodamo. Ja. Se pravi takrat, ko...
To je avtomatsko, me še zanima, ali moraš še potem sam na davčno...
Ja, sam moraš do konca februarja oddati davčno napoved, oziroma, če si pri nekem borzno-posredniški hiši, ti lahko tudi oni za neko plačilo, a ne? Oddajo to.
V redu. Hvala lepa.
Ja, hvala gospa Anica, hvala za vprašanje. Upam, da ste dobili to, kar ste želeli, ste pa dali dobro izhodišče. Zdaj le, če bi lahko še vso Cimon razložili glede davkov pri prodaji.
Ja, davki pri prodaji se prav takrat, ko prodamo in dobimo nazaj na račun, ne?
Ja.
Denar. Takrat se gleda razlika med ceno, po kateri smo prodali, in ceno, po kateri smo kupili.
In tista razlika je obdavčena.
Ta razlika, ta višek, ki smo ga naredili, je obdavčen. Če smo v minusu, seveda ni davka. Ne? Če smo pa v plusu, je pa na ta znesek potem davek. 25%, če smo kupili 5 let ali manj nazaj in potem se znižuje do 15 let. Ne? Če je pa 15 let plus, da imamo več kot 15 let, že smo lastniki tega vrednostnega papirja ali pa sklada, a ne?
Pa tudi davka. Kako
potem.
Pa se znižuje?
Mislim, da je čez 5 let, če je 5 let je 25, če je 5 let je 20, če je 10 let je pa 15.
Tako po 5%. No, sicer je to tudi moč poiskati na spletu, tako. Da davke sva nekako obdelala, seveda pri vzajemni skladi. Zdaj midva sva ostala pri delnicah.
Pri delnicah. Ne? Tudi pri delnicah je, kar se davkov tiče enako.
Aha,
ne?
Dobro.
Se pravi ravno tako, ko jih prodamo, s tem, da tam ne moramo menjati za ene v druge, ne? Da bi brez davka menjali lastništvo ene in druge
delnice. Je pač potrebno prodati in potem znova.
Je treba prodati in na novo kupiti. Aha. Je pa še ena stvar, mogoče za moment. Če pa v istem letu prodamo nekaj z plus da smo naredili dobička 100 evrov in v druge delnici smo naredili izgube 110 evrov, je neto minus 10 evrov. Se pravi, naš neto letni se šteje kot davčna osnova. A ne?
Se pravi, tudi v tem primeru davka ne bo.
Tudi v tem primeru davka ne bo. A ne? Se pravi, gledamo vse, kar smo prodali v tistem letu, ali je plus ali je minus in na tist plus in ali minus se potem davk razmišlja o tem, a ga moramo plačati ali ne.
In to je pomembno pri sami napovedi, če jo sami sestavljamo.
Seveda, to je zelo pomembno, ja, da upoštevamo tudi te minuse.
Tako, prele so ostala pri delnicah in pri posledicah lastništva. Ne? Torej, pri naša lastništvo tudi kar še neke možnosti oziroma pravice.
No, ja, lastništvo kot tako prinaša določene možnosti pravice. To pomeni, da smo delno upravljalec, ne? Kar pomeni, da sodelujemo na skupščini. To za enega majhnega vlagatelja, kot sem jaz, kot ste vi, mogoče je res tako, nima nekega pomena, a ne? Ampak zato, da boste vedeli, zakaj dobiste domov eno celo kuverto z nekimi materiali noter za skupščino in tako. Ne? Kolikor ste lastnik ene delnice, avtomatsko dobite domov eno debelo kuverto, ja, od te firme, v katere delnice imate. In ste upravičeni za glasovanje na skupščini. Ni vam treba, nič vam ni treba narediti, ampak zaradi tega lastništva so oni dolžni, da to pošljajo. Ja.
To seveda velja za delnice slovenskih podjetij. Kaj pa tujina?
Ja, v tujini, od tujine tega jaz nisem še nobene dobu. Ja. Dobivam pa drugo stvar, ne? Druga pravica iz delniškega lastništva. Je pa pravica do dividende. A ne? Dividenda, ta pa prihaja tako od domačih kot od tujih delnic, čisto odvisno od podjetja, ali ima to naravo, da želi izplačevati dividendo.
Kaj je dividenda?
Kaj je dividenda? Okay, dividenda je del dobička, ki ga podjetje na koncu leta razporedi v izplačilo lastnikom. A ne? Del gre v reinvesticije, v povečanje proizvodne, v druga sredstva, poplačila drugih obveznosti ali karkoli. En del se pa lahko, če se podjetje tako odloči, če ima tako v svojem statutu, če je to politika, ki jo želi slediti, a ne? Izplača lastnikom.
In to izplačilo ne vpliva na lastništvo v obliki delnic, da bi se karkoli zmanjšalo. To je odločitev podjetja, ki, kot pravite, je ali pa ne, se lahko podjetje tudi odloči, da ne izplačuje dividend.
Seveda, absolutno. In nekatera so celo tako naravnana, da to jemljajo kot plus, ne, ker s tem nimate potem nobenih umestnih izplačil, ampak se vse samo reinvestira, se vse samo širi, se s tem vrednost kot taka delnice toliko bolj lahko veča, recimo.
Kako je z davkom na dividende?
Davek na dividende je enak, se pravi je 25-odstoten, se obračuna avtomatsko, tam nam pa ni treba nič narediti. Ne? Tisto pa že avtomatsko, ko dividenda pride na račun, se že 25-odstotni davek odvede.
Odbije.
Tako.
Lepo zdrav, gospa Judita, v Logarsko dolino.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz imam pa eno drugo vprašanje, zdaj ne vem, če je gospod prav naslov za to, ampak recimo banke v Sloveniji, ne, recimo Deželna banka ali pa še kakšna druga, recimo imaš na računu 5-10 tisoč evrov, pa ni nobenih obresti od tega. Samo vsak mesec ti utrgajo 2,40 € za vodenje računa. Nobenih, zdaj, če greš v minus, imaš takoj negativne obresti, za plus ni pa nobenih obresti tudi na drugih bankah, ne samo na te, ki sem jo omenila.
Tako.
Pa me zanima, če le gospod kaj komentira, kako je s temu.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja,
prosim.
Hvala. Ja, obrestne mere so trenutno te svetovne obrestne mere centralnih bank, ne, so tako nizke, da praktično smo na nuli glede samih obresti. Že na depozite smo pri zelo nizkih obrestnih merah, ne? Smo spet tam na 2% že v redu. Kaj šele za sama sredstva na računu, ki so samo deponirana tam. Ne? Bili smo ne vem, če smo še, ampak zdaj le par let nazaj, ko je bilo res najnižja, se je celo dogajalo, da so nekatere banke, in to švicarske banke recimo, ne, zaračunavale nek minimalen odstotek za to, da si imel nekaj tam na računu. A ne. Celo v minus so šle te obrestne mere. Tako da to je stvar te svetovne monetarne politike.
Torej ne samo pri nas?
Ne samo pri nas. Uh-huh. To ni samo pri nas, ja. Čeprav so pri nas določeni fiji lahko še višji kot kje druge v tujini, ampak kar se pa tiče teh samih obresti na upogledna sredstva, pravimo temu, ne, pa je splošno.
Stanje takšno, kakršno je, ja. Dokdaj bo, tudi težko reči, ne?
Dokdaj je težko reči in niti ni to ena stvar, ki bi si jo najbolj želeli, a ne? Ker če bo do tega prišlo, da bodo ne vem koliko više obresti, bo to verjetno zraven pomenilo tudi, da je toliko više inflacija in tako naprej, ker si niti ne bi želel. Ne? Tako da je boljš, da iščemo neke druge variante oplemenitenja tega denarja.
O čemer govoriva
točno
danes.
Tako, točno tako.
Da, o, gospa Judita, denar na osebnem računu, kot je rekel gospod Simon, je pravzaprav najslabša naložba v tem trenutku. Ne?
Je čisto v redu, ne, da imamo tam nekaj,
nekaj
če
ja.
Je to recimo rezerva, če je to en odstotek, smo rekli prej, a ne, da imamo nekaj tudi za to, da vemo, da je sigurno tam.
Tako, ne pa naložba. Ne?
Ni pa to naložba in ni to za tista sredstva, za katera vemo, da jih 10 let ne bomo potrebovali.
Takole se že kar bližamo koncu, da je pa sva komaj načela. Zanimivo temo, delnice in ja, vzajemni skladi sploh. Tako da ja, ostala sva pri lastništvu in pri dividendah. Zdaj, mogoče, ker je bil omenjen delniški sklad.
Mm-hmm.
Zakaj gre?
No, to so pa skladi. Ne? Skladi, mi v Sloveniji smo navajeni govoriti o vzajemni skladi.
Vzajemni sklad, ja.
Tako, ker so to te družbe za upravljanje, tako smo jih poimenovali. Gre pa za eno košaro različnih delnic, ki jih upravlja ta upravljalec. A ne? Se pravi, on nakupi, ne vem, 50 različnih delnic, v različnih odstotkih tudi, nekaterih je recimo tam 6%, to je že veliko, nekaterega samo 0,1%, ampak tako, ima eno veliko košaro, kar nam povzroča spet eno razpršenost. A ne? Če ena od teh firm propade, če čist propade, a ne? Tudi če tata največja propade, ki jo ima, potem imamo 6% nižjo vrednost celotnega portfelja. A ne? Če bi imeli vse naloženo samo v tisto eno firmo, potem smo na nuli. A ne?
In seveda nekdo drug za nas upravlja to košaro. Ne?
Tako, ta družba za upravljanje upravlja to košaro in zaradi tega nam tudi potem zaračuna nek odstotek. Tlele je tist minus vzajemnih skladov, a ne? Ker je ta odstotek, ki potem letno jemlje neke vrednosti in je rast zaradi tega manjša, kot če bi sami vlagali v to, a ne? Ampak imamo pa zaradi tega, recimo z strani stranke, najbolj lahko obliko. Pri tej obliki gremo res samo tja do tega družbe za upravljanje, do tega, ki prodaja te sklade in podpišemo tisto pogodbo, naložimo sredstva narejeno. Ne?
Niti ni potrebno danes več fizično iti tja.
Niti, ja, no, mogoče, če imamo pri svoji banki, da niti ne, drugač pa se treba identificirati, pa to je. Treba iti, ampak samo prvič, recimo. Ne? Tako da ja, skladi so zanimivi zato, ker imamo prvič razpršenost, ne? So zanimivi zato, ker so zelo lahki, mi danes naložimo denar noter, samo nakažemo na ta svoj kao račun pod račun, ne? Na številko, ki nam jo dajo in so sredstva tam. In hkrati dobimo neko spet aplikacijo, preko katere lahko spremljamo ali pa letno dobimo izpisek na dom, koliko je zdaj naših sredstev na tej naložbi.
Tako. Spet bom prekinil, še zadnji klic bomo sprejeli danes. Gospa Martina, lepo zdrav, Gorico.
Dobar dan, Martina pri telefonu. Jaz imam pa eno vprašanje tudi, kar se tiče denarja. Pred časom smo naložili oziroma ob rojstvu otrok smo dobili denar, ki smo ga na to v bistvu pretopili, bom rekla, v zlato. Zdaj pa ta denar bi mi potrebovali in me zanima, ker so mi rekli tam na da v bistvu nakazujejo samo na transakcijski račun.
Uh-huh.
In me zanima, če je kakšna možnost, da nas v bistvu, glede na to, da bo to priliv na transakcijski račun, da v bistvu država nam ne tega denarja na nek način obdavči oziroma vzame otroške dodatke, če je kakšna varianta. Hvala lepa, bom poslušala po radiju.
Hvala vam za vprašanje. Malce posebno, ampak ja.
Življenjsko
vprašanje. Zdaj,
življenjsko vprašanje.
Pri prodaji zlata davka tako ali tako ni?
Tako, davka ni, ne? Tako da z davkom nimamo problemov.
Drugo vprašanje pa je potem to, da
bom imela sredstva na računu, to pa jih bom dejansko imela in je situacija taka, ja, da jih država potem vidne. Pravilo je, ja, tako kot je rekla, ne, nakazati oni morajo na transakcijski račun, ne morajo vam v gotovini izplačati, pač vse varne oblike, ne, in te legalne so take.
Ni možnosti izplačila v gotovini?
Ja, ne, pri teh večjih zneskih so zakonski limiti, zdaj nisem čist siguren, kje je, ali je bil 10 000, ali so ga zdaj celo znižali. Ampak v vsakem primeru, ja, za vse te večje zneske, več tisoč evrov, je že avtomatika, da tudi avta ne morate danes kupiti s kešom, ne, ga morate nakazati na transakcijski račun. Ne.
Ja, sicer, če denar potrebujejo, bo tako ali tako hitro šel, ne, ampak...
Ja, zdaj... Ja, seveda. Zdaj, ne poznam točno pa teh sistema, pravil glede dokladov, kaj točno upošteva, ali upošteva priliv, ali upošteva stanje na računu, ampak en moment bo sigurno stanje na računu. Ja,
ja, drugače torej žal ne gre.
Ne.
Dobro, ja, mislim, da sva prišla do konca današnje oddaje. Gospod Simon Meglič, hvala lepa. Načela sva delnice, vzajemne sklade, seveda glede teh možnosti oziroma naložbenih kategorij še kar nekaj, zato bo priložnost prihodnič, da nadaljujemo. Do takrat pa, kot ste rekli, lahko vas spremljajo na Facebooku ali Instagramu ali pa prisluhnejo kateri izmed oddaj, ki so že bile na našem radiju.
Ki so že bile in ki še pridejo.
Tako. Hvala lepa, Simon Meglič, vse dobro.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Super Vitalci na pomoč!
Za super pogled
in fine vitamine
imamo zdrave obline
in super vlaknine.
Stežele z narave,
zdravi varuhi prebave,
z energijo 100 na uro
in super frizuro.
Super Vitalci, z vami na poti, v košari na malci.
Super Vitalci, poznana že vsak. Super Vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadja in zelenjave.
Super Vitalci si super junak.